Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja me ollaan kertomassa Pinjalle kurjaa juttua.
Tällä kertaa joulun kunniaksi kurjaa juttua.
Ho, ho, ho! Merry Christmas!
Joo, me ajateltiin tälleen joulun kunniaksi, että tehdään jouluaiheinen kurja juttu.
Joulun alusviikoille.
Kyllä, sekä nyt että tulevana viikkona olemme. No, en mä tiedä, voiko olla jouluaiheisia kurjia juttuja, koska joulu ei ole aiheena kurja, mutta tota...
Myös silloin tapahtuu kurjia juttuja. Itse asiassa valitettavan paljon.
Kyllä, niin nämä on enemmänkin jouluna tapahtuneita kurjia juttuja kuin jouluaiheisia kurjia juttuja. Mutta tota, hauska kun aloin tätä jaksoa tekemään, niin huomasin, että kun mehän aloitettiin tämä meidän podcasti siis viime keväänä, tai siis ekat jaksot tuli silloin kesäkuussa, mutta tietenkin ajatus siitä oli jo ennen sitä,
niin,
niin tämän jakson muistiinpanot oli tallennettu 1.5.
Oho.
Eli todennäköisesti mä olen ajatellut, että mä teen tän heti alkuun, ja sit mä oon tajunnut, että ei, tää on tapahtunut jouluna, mä säästän tän loppuvuoteen. Mutta oli hauska huomata, että tää on varmaan yksi ekoja jaksoja,
mitä mä olen ajatellut
tekemään. Mm-hmm. Niin.
Eli voi olettaa, että tää on aika kuuluisa.
Tää on.
Noniin.
Musta tuntuu, että tää on. Mulle tää ainakin on ollut tuttu jo kauan.
On joo. Ja siis, no ehkä monellakin podcastilla saattaa olla vähän se ajatus, että joulukuussa tehdään joulukuussa tapahtuneita.
Mm.
Niin musta tuntuu, että on kuullut tämän vähintään sen verran, kun on kuullut podcasteja, eli aika paljon.
Mm, kyllä. Ja tää on siis edelleen selvittämätön tapaus.
Mm.
Niitä, vaikka mä taisin siinä Richie Edwards-jaksossa sanoa, että mä en tykkää selvittämättömistä ja niitä yritetään olla tekemättä, koska mä en tykkää niistä.
Mm-hmm.
Niin tässä nytten lähiaikoina on tullut useampi, mutta semmoista se on.
Niinpä. Ja niitä on, ja sitten ne on myös tosi mielenkiintoisia. Ja sitä on kuitenkin mielenkiintoinen pohtia, vaikka mullakin just se, kun ei saa sitä closurea.
Vastausta niinku, siihen.
Niin, että se ei niinku ikinä, ympyrä ei sulkeudu, mikä on myöskin tosi surullista. Niin sitten se harmittaa, ja kun ei saa niitä kaikkia faktoja. Vai joutuu spekuloimaan?
Jep. Tätä joudumme nyt tekemään. Tästäkin aiheesta voin suositella Ryanin ja Shanein YouTubesta löytyvää BuzzFeed Unsolved-sarjaa, koska he ovat tästä tehneet ja heidän kautta tämä on mullekin tullut tutuksi. Päälähteinä käytin sen YouTube-videon lisäksi All That's Interesting-blogia, Smithsonian Magazine-lehteä ja The Register Herald-lehteä. Ja varmasti siis montaa muutakin sivusin ja vilkasin, koska niin kuin puheeksi tuli, lähteitä löytyy vaikka kuinka, koska on sen verta puhuttu ja tutkittu tapaus. Tässä jaksossa on myös italiankielisiä nimiä, ja italiaa en myöskään osaa, niin kuin melkein joka jakso alkaa sille, en puhu muuten tätäkään kieltä, joten lausun nämä ihan miten sattuu. Giorgio Soddy. Mikähän se olisi? Sodi. Sodi.
Niin varmaan.
Mutta ei ole heittomerkki.
Giorgio.
Just se.
Giorgio.
Syntyi Tulankylässä, Sardiniassa, Italiassa. Hän muutti 13 vuoden ikäisenä, eli vuonna 1895, isoveljensä kanssa Yhdysvaltoihin. Tosin heti, kun he ovat päässeet tullista, niin isoveli on päättänyt palata takaisin Italiaan.
Hänelle riitti. Hänelläkin Amerikan ja oli silleen, joo, ei.
Todennäköisesti. Mutta 13-vuotias Giorgio jäi sitten yksin sinne.
No niin.
Ja hän asettui sitten Amerikkaan asumaan ja hän sai töitä rautateiltä sellaisena apupoikana. Eli hän periaatteessa teki kaikkea hanttihommia, kantoi vettä, toi ruokaa, ei sellaista, ei oikeita rautateiltä. Töitä, mutta semmoisena apupoikana.
Mm-hmm. Ei ihan niin kuin tänä päivänä, niin 13-vuotiaana ehkä lähden vielä ulkomaille
niin.
Ja töihin sinne.
Niin,
toivottavasti.
Yksin. Mm. Niin, toivottavasti ei. Myöhemmin, kun hän oli sinne Amerikkaan asettunut, hän vaihtoi nimensä George Sodderiksi.
Mm.
Ja tämän myötä hän ei enää puhunut elämästään Italiassa juuri lainkaan sen jälkeen, kun hän oli Amerikkaan asettunut.
Okei. Okay.
Mutta on se aika nuorena tullut, niin sit jos tuntuu, että sinne ei ole mitään yhteyttä, niin...
Plus, musta tuntuu, että koska Amerikka on ollut silloin jo niin rasisti, niin myös niin kun Amerikan italialaisia kohtaan oltiin aika rasistisia,
mm-hmm.
sama kuin irlantilaisia.
Varmasti.
Niin, kun, niin tavallaan
niin
ollaan myös yritetty olla mahdollisimman amerikkalaisia, ettei tule sanomista.
Kyllä. Muutaman vuoden jälkeen hän sai vakituisen työn kuljettajana Smithersin kaupungissa Länsi-Virginiassa. Tämä mahdollisti myöhemmin sen, että Sodder perusti myöhemmin oman kuorma-autoyrityksen. Ja siis sellaisen, mikä kuljetti täyttömaata rakennustyömaille ja myöhemmin louhittua hiiltä. George tapasi tulevan vaimonsa tämmöisen paikallisen kauppiaan tyttären Jenny Kiprianin Smithersenissä työskennellessään. Ja Jennyn perhe nimestä päätellen oli myös Italiasta Amerikkaan muuttanut.
Mm.
Pariskunta avioitui pian ja asettuivat asumaan läheisen Fayettevillen kylän tai kaupungin ulkopuolelle. Ja se oli semmoinen lähiö, missä oli paljon näitä Italiasta tulleita siirtolaisia. Ja he ostivat sieltä kaksikerroksisen puutalon noin 3 kilometrin päässä kaupungista.
Mm.
1923 he saivat ensimmäisen 10 lapsesta.
Oho.
Wow.
Georgin kuorma-autoyritys käytännössä siis se kukoisti. Se sai tähän tosi hyvän bisneksen ja heistä tulikin tällainen aika arvostettu keskiluokkainen perhe.
Mm-hmm.
Georgilla oli kuitenkin paljon mielipiteitä ja hän myös mielellään ilmaisi niitä. Ja siis onhan hyvä, että ihmisellä on mielipiteitä ja aatteita, mutta ei ne kaikkien korville suvi, jos voi näin ilmaista.
Niin, tai niin kuin pitää ehkä vähän miettiä, että missä seurassa niitä niin, ilmaisee.
Nimenomaan.
Millä että, tavalla.
Niin, kyllä.
Että yleisöstä riippuen. Ja hän muun muassa vastusti hyvin vahvasti Italian silloista johtajaa Benito Mussolinia.
Mm-hmm. No hänellä oli ehkä kavereita siinä vastustamassa.
Kyllä.
Mutta oli myös... No, niitä, jotka niinhän kaikilla.
Kyllä, niin. Tämä johti isoihin riitoihin siellä muiden italialaisten keskuudessa. Ja Mussolinihan oli siis oikeastaan Italian pääministeri, ainakin nimellisesti, mutta diktaattorihan hänestä myöhemmin kehittyi.
Mm-hmm.
Ainakin jos on Yleä uskominen, sillä Ylellä on tämä aivan ihastuttava 12 diktaattoria podcasti, mitä suosittelen kaikille, ja siellä käsitellään myös Mussolinia. Fun fact, ne käsittelee enemmän kuin 12 diktaattoria. Mutta eivät ole vissiin nimeä viittynyt muuttaa sitten.
Alkuun on ollut ajatus, että 12 me käsitellään ja sitten se onkin
niin, niinpä.
Lähtenyt käsistä.
Jep. Ja Mussolinihan oli siis tämmöinen fasismin keskeisimpiä ehkä perustajia. Ja hänet teloitettiin maailmansodan jälkeen ja hänen ruumiinsa tuotiin kaiken kansan syljettäväksi ja potkittavaksi. Ja sen jälkeen nostettiin roikkumaan jaloista Esson katolta alas. Legendaarista.
Siis, kyllä, ja siis niinku, tavallaan niinku, kuinka vihattu sun tarvii olla, että et niinku, lynkata... No ei lynkata.
Kyllä.
Mutta siis niinku, et pistetään sut kylmäksi ja sitten niinku, keskelle katua. Et siinähän potkittee, kun sä ette päälle ja... Ei muuta kuin häpäiskää se.
Mm, mutta frendeistähän oppineena Joeyn mummo oli ensimmäisiä, jotka sen syljeskelyn tekivät.
Totta, niin onkin.
Frendeistä olemme historiamme oppineet.
Kyllä.
Pinja ainakin.
Onko se Romanovista sanonut jotain frendeistä?
Niistä ne ei ole puhunut.
mutta hauska sattuma, koska kun oltiin tässä vastaan, ollaan siis tehty se Romanovin jakso. Mm. Ja katsottiin Pinjan kanssa nytten uusiin Season Crownia. Mm. Niin siinä oli... Siis oikein niin kuin tarkasti kuvattu se heinäkuinen yö. Niin oli hauska katsoa, kun ties itse siitä nyt, lähes kaiken mitä siitä on nyt kerrottu.
Jep.
Niin sit oli hauska katsoa sitä silleen.
Hei, tossa on se koira.
Niin, siis, ihan siis niin.
Oli siis siitä näkökulmasta, että kun pyydettiin sitä apua riteistä ja sitä ei saatu.
Mm.
Mm. Ja sit siinä käsiteltiin se DNA.
Mm.
Aivan. Spoilers.
Mm. Historia. Ei voi spoilata, kun se on historia.
Niin, siinä ei ollut... Niin, kyllä. Pointti. Viimeinen 10 lapsesta, Sylvia, syntyi vuonna 1943. Ja silloin samaan aikaan perheen toisiksi vanhin lapsi Joe oli 21-vuotias ja hän oli lähtenyt jo armeijaan. Eli vuonna 1945 perheellä oli siis 10 lasta. John, 23 vuotta, Joe, 21 vuotta, Marion, 17 vuotta, George Junior, 16 vuotta, Maurice, 14 vuotta, Martha, 12 vuotta, Louise, 9 vuotta, Jenny, 8 vuotta, Betty, 5 vuotta ja nuorimmainen Sylvia, 2-vuotias.
Ai että, mietin 11 vuotta ikäeroa niin kuin vanhimmalla ja nuorimmalla.
Niin ja meidän vanhemmilla menee jo mun ja toisen sisaruksen nimet sekaisin, meitä on siis 2.
Siis niillähän on 20 vuotta melkein ikäeroa. 23.
Ah, 21 vuotta, niin.
Niin, 23 ja 2-vuotias.
Niin.
Niin, ihan jäätävää.
Niin, totta. 21 vuotta. Niin.
Joo. Oh god. Vanhin tytär Marion oli työskennellyt täällä Fayettevillen keskustassa kaupassa. Vuonna 1945, aivan joulun alla, Marion, vanhin tytär, oli työskennellyt Fayettevillen kaupungin keskustassa kaupassa. Ja nyt joulun kunniaksi hän oli päättänyt yllättää nuorempia sisariaan ostamalla heille leluja lahjaksi. Oli jouluaattoilta ja Martha, Jenny ja Betty olivat niin innoissaan lahjoista, että vaativat äidiltä, saisivatko he valvoa normaalia nukkumaanmenoaikaa pidempään. Äiti Jenny, hauska, että niillä on sama nimi, mutta se ei ole mikään Jenny Junior.
Niin kuin ei naisia nimetä junioriksi.
Niin, mutta se on hassua. Että se on vaikka Jenny the Second. Niin.
Siis noista junioreista tuli mieleen, just oli, joku oli niin kuin the third, niin ne kutsui sitä niin kuin pronssiksi.
Hauska.
Niinpä.
Nerokasta. Jos mä hankkisin lapsia, mä tekisin noin.
Niin suoraan nimeisesti.
Kulta, pronssi ja hopea.
Niin.
Niin saisi se kulta.
Mm-hmm.
Aivan. Oso pidi kulta, pronssi ja hopea. Siinä järjestyksessä ne menee.
Ainoa.
Niin ne varmaan menis.
Niin kato mä tiedän. Hopea on se huono. Hopea häpeä.
Äiti Jenny lupasi, että lapset saivat valvoa vähän yli 10 yhdellä ehdolla. Sillä, että hereillä olleet pojat, 14-vuotias Maurice ja 9-vuotias Louise, muistaisivat laittaa lehmät laitumelta navettaan ja ruokkia kanat ennen nukkumaan menoa. Sillä tämä oli semmoinen homma, mitä perheen vanhimmat pojat, John ja George, yleensä teki. Siis koska se Joe oli siellä armeijassa, niin siksi mä mainin sitä. Mutta nämä oli ollut isänsä kanssa töissä koko päivän, niin he oli menneet jo nukkumaan. Niin ääni sitten lankesi näille sitten mukavanhimmille pojille tämä tehtävä. Ja hän vielä sanoi lapsille, että muistakaa sammuttaa kaikki valot ja laittakaa verhot kiinni ikkunoihin tai niin kuin ikkunoiden eteen. Ja sitten hän nappasi 2-vuotiaan Sylvien ja painui itse pehkuihin, että hän ei jaksa valvoa. Puoli 1 aikaa yöllä ja Jenny heräsi, koska puhelin soi. Ja niillä oli siis sängyt ylimmässä yläkerrassa oli niin kuin makuuhuoneet ja alakerrassa oli puhelin, koska 40-luku lankapuhelin. Niin hän sitten meni alakertaan ja vastasi puhelimeen, mutta langan toisessa päässä oli nainen, jota hän ei tuntenut.
Okei, soittaa keskellä yötä.
Kyllä.
Aivan.
Sieltä taustalta kuului naururemakkaa ja lasien kilinää. Ja tämä nainen kyseli nimeltä jotain ihmistä, joka ei kuulunut tähän Soderin perheeseen. Ja Jenny sitten vastasi, että anteeksi, että nyt sulla on väärä numero, ja puhelu katkesi. Mutta hän painoi mieleen, että naisella oli todella sellainen käkättävä nauru. Ja se oli jotenkin, niin kuin, jäi hänen mieleen, että olipas erikoinen puhelu. Ja hän huomasi, että tämä vanhin tytär Marion oli nukahtanut sohvalle ja sitten muut lapset oli poissa, joten hän oletti, että ne on sitten menneet sinne nukkumaan. Hän pisti vielä merkille, että valoja oli päällä ja verhoja ei oltu vedetty kiinni ja hän sitten siellä äitimäisesti keskellä yötä alkoi sitä tusaamaan ennen kuin palasi takaisin sänkyynsä. Ja vain puolisen tuntia myöhemmin, noin 1 yöllä, Jenny heräsi taas. Ja tällä kertaa hän kuuli katolta kovan pamauksen ja sen perään semmoisen niin kuin rullaavan äänen.
Aivan.
Joulupukki.
Kyllä. Eli siis joko joulupukki tai se, että jotain on heitetty katolle, mikä putoaa alas.
Joulupukki.
Porot.
Se.
Ja kun muuta ääntä ei kuulunut, niin hän käänti kylkeä ja jatkoi unia. Mutta vain hetkeä myöhemmin hän heräsi jälleen. Ja tällä kertaa hän haistoi savua.
Mutta siis tossakin, niinku, että sä heräät siihen, että kuuluu kops. Ja sitten bum 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 bum. Niin mä olisin ainakin silleen, mitä? Niin kuin, että mikä pitää tuommoisen äänen? Okei, mä olen myös hyvin ahdistunut ihminen.
Meinasin just.
Että niin kuin, oikeastaan ihan sama, mikä kolahus tai rapina kuuluu, niin mä oon silleen, voi ei. Mutta silleen, jos se on noin epätavallista, niin ei taivaalta tipu kuitenkaan yleensä mitään semmoista.
Joulupukkeja.
tai mitään semmoista, mikä niin kuin kolahtaa ja vierii alas.
Niin, no mä en tiedä. Mä olen asunut elämässäni usein taloissa, missä on peltikatot. Ja ne, niin kuin esimerkiksi tämän talon, katto pitää läpi yön ääntä. Ja sellaisia ei niin kuin koko ajan, että jos se olisi jatkuva, niin totta kai sitten niin kuin, se menisi semmoiseksi tasaiseksi. Mutta sieltä kuuluu pauketta ja kolinaa, on lämpölaajeinen, mistä on kylmää, oksa putoo sinne. Ja kaikki ne kuuluu tosi selvästi tähän huoneeseen. Niin mä oon vaan käden kylkeä.
Niin, no mä en ole ehkä asunut. Niin. Tai niin kuin, että niin.
Ja sama
meillä ei tipu katolle asioita.
Niin, sama mun lapsuuden kodissa. Sehän pitää hirveätä meteliä. Se katto tuuli ottaa sinne ja kun lumeet putoo. Ja, siis, että...
No lumeen putoaminen, se on ihan siis niinku tunnistettavaa. Niin se eikä hämmästä sitäkin.
Niin.
Mutta sen pystyy käy katsomassa, että ne tuli alas.
Mutta mä en varmaan reagoisi. Kyllä mä varmaan miettisin. Mä jäisin ehkä kuuntelee. Ja sit kun mitään ei enää kuulu, niin mä olisin silleen, orava.
Se Ice Age.
Niin, juuri se. Mutta niin hän siis, niin kuin sanoin, hän heräsi ja haistoi savua. Ja hän huomasi vieressä olleen Georgin työhuoneen olevan aivan ilmiliekeissä.
Aha.
Hän herätti Georgin ja nappasi Sylvian syliinsä ja lähti sitten kiireellä herättämään kaikki muut lapset, että voisivat poistua turvallisesti palavasta talosta.
Mm-hmm.
George oli herättänyt vanhimmat pojat ja alakerran sohvalla nukkuneen Marionin. Eli tässä vaiheessa siis vanhemmat, Marion, Sylvia, John ja George Junior pääsivät pakenemaan talosta.
Mm-hmm.
George oli yrittänyt juosta ennen ulostuloa vintin rappusiin, että olisi voinut huuella niille yläkerran lapsille, koska niin, ylimmässä kerroksissa oli niin kuin vinttihuoneisto, missä oli nämä 5 lasta, ja sitten oli keskikerros, missä oli vanhemmat ja vanhimmat lapset, ja sitten mä käsitin, että Marionkin normaalisti nukkui siellä vintillä, mutta hän oli nyt sitten nukahtanut sinne alakerran sohvalle.
Aivan.
Niin, George oli juossut sinne ylös ja yrittänyt huhuilla lapsia, mutta hän ei kuullut niitä eikä nähnyt niitä.
Okay.
Myös perheenpoika John sanoi, että oli yrittänyt huudella sisaruksilleen ullakolle. Pihalta käsin he myös yrittivät saada yhteyden lapsiin. Tässä kohtaa rappukäytävä oli jo ilmiliekeissä, joten he eivät itse pystyneet palaamaan taloon. Tulipaloon jäi siis 5-vuotias Betty, 8-vuotias Jenny, 9-vuotias Louise ja 12-vuotias Martha sekä 14-vuotias Maurice. Kaikki ne lapset, jotka siis oli Marionin kanssa valvoneet ja jotka jakoivat vintillä huoneen. Talon oma puhelin ei toiminut, joten Marion juoksi naapuriin soittamaan Fayettevillen palolaitokselle. Puhelu ei kuitenkaan mennyt läpi, joko siksi, että naapurinkaan puhelin ei toiminut, tai sitten sieltä ei vaan vastattu. Et siinä oli lähteissä 2 eroa.
Tämä oli raivostuttava. Mun mielestä siis tämä, niin kuin toi, se palokunnan toiminta.
Kyllä. Eräs toinen ohikulkija oli nähnyt liekit jo vähän kauempaa ja koittanut soittaa palokunnalle viereisestä kapakasta, missä joko hän oli ollut siellä kapakassa tai se oli hänen kotinsa vieressä. Mutta
lähipuhelin.
Niin, lähipuhelimesta sieltä soitti. Mutta hänkään ei onnistunut tavoittamaan palokuntaa. Viimein eräs sivullinen soitti kaupungin keskustasta palokunnalle. Palokuntaa odotellessa isä George ei voinut vain katsoa ja olla tekemättä mitään. Joten hän päätti ottaa tikkaat, jotka normaalisti lepäsi talon kyljessä, ja kiivetä sinne ullakon ikkunaan ja pelastaa lapset sitä kautta. Mutta tikkaat ei ollut siinä, missä ne normaalisti oli. No sitten hän ajatteli, että no koska hänellä oli kuorma-autofirma, niin hän ajaa sen kuorma-auton siihen talon seinän viereen ja kiipeä sinne katolle. Mutta kuitenkaan kumpikaan autoista ei käynnistynyt.
Mitä ihmettä?
Vaikka ne oli toiminut moitteettomasti aiemmin päivällä. Paljain jaloin hän päätti kiivetä talon ulkoseinää pitkin, mutta rikkoessaan ullakon ikkunan hän viilsi kätensä tosi pahasti. Ja mä en ole ihan varma, että tuliko hän sitten alas vai putosiko hän sitten siitä alas, mutta hän ei pystynyt sitten enää niin kuin kiipeämään. Joten perhe ei voinut muuta kuin katsoa talonsa palavan. Palo ei kestänyt kauaa. Jo 45 minuuttia myöhemmin se romahti.
Niin.
Ja ilmeisesti palo kesti vain 2 tuntia.
Ja missä on palokunta tällä aikaa?
Kyllä. Ei ollut palokunta vielä paikalla.
On vähän kyllä pitkä response time.
Vähän. Ja tässä kohtaa perhe oli varma, että 5 ullakolla nukkunutta lasta ovat kuolleet tulipalossa. No palokunta saapui paikalle 7 tuntia myöhemmin. Tää. Eli siis seuraavana aamuna.
Niin. Mm-hmm. Ollut kiire yö.
Pajat ei ollut juhlimassa joulua.
Niin.
Joo, syitä oli monia. Mm-hmm. Yhdessä lähteessä mainittiin, että koska 45, niin oli vielä vähän tämmöisiä maailmansodan meininkejä, mm-hmm. niin palokunnalla oli vajaa miehitys. Varmasti voi olla sekin totta, mutta luulisin, että siellä edessä yksi kaveri on.
Mm-hmm.
Jouluaaton takia he ei olleet valmiudessa, mikä mm-hmm. on siis aivan naurettavaa, että palokunta ei ole joulun takia valmiudessa. Mm-hmm.
Koska siis joulunahan ei palaa mikään. Siis joulunahan ei tapahdu.
Juhlapyhinä ei tapahdu.
Nimenomaan ei ikinä tapahdu mitään.
Palopäällikkö F.J. Morris sanoi seuraavana päivänä, että jo entisestään hidasta reagointia hidasti se, että hän ei itse pystynyt ajamaan paloautoa, joten hänen täytyy odottaa, että joku osaava tulisi paikalle.
Hän on palopäällikkö, hän ei osaa ajaa paloautoa aina. No.
Vai onko se ollut niin päissä, no, että se ei pystynyt? Niin.
Mä en ole, mutta mä en tiedä, kumpi on pahempi, se, että sä et vaan osaa vai se, että sä osaat, mutta sä oot kännissä.
Mm-hmm. Ja nimenomaan tohon aikaan niin kännissä, että sä et pysty ajaa sitä autoa.
Exactly.
En kannata siis kännissä ajamista, mutta, ei, mutta tohon aikaan asiat on ollut vähän eri lailla.
Niin nimenomaan. Ja siis ihan oikeasti, jos se palokunnan paikalle saaminen riippuisi siitä, että joku on vähän päissä, niin aja sitä autoa vaikka niin. päissä. Niin. Koska sieltä tulee kuitenkin vettä ja nimenomaan. Mitä ikinä kaikkea muuta.
Niin.
Okei, ei saa ajaa humalassa, mutta point, you get the point.
Mhm.
Palokunnan viimein silloin sitten aamulla mm-hmm. saavuttua heidän tehtäväkseen jäi vain kellariin jääneen tuhkan tutkiminen, koska se talo oli palanut poroksi niin. täysin.
Voi luoja niin kuin oikeasti se, että ne tulee sinne silleen haravoimaan, että joo, kyllä tämä on palanut.
Mm-hmm. ei, siis koska niin kuin talon menettäminen on mun suurin pelko, mm-hmm. niin kuin palo. Niin kuin tulipalo niin kuin omassa kodissa on mun suurin pelko, joten mä en naura yhtään sille, että nämä menettiin taloon, vaan että palokunta tulee paikalle ja sille, kyllä, palanut on. Mm-hmm. Se on vähän niin kuin lääkäri tulee ja toteaa, että no, kuollut.
Niin.
Kun sillä ei ole päätä.
Niin. Sille, kun sille, se taitaa olla murtunut, kun luu tulee niin kuin
läpi.
Niin.
Oh. 10:00 aamulla Morris kertoi soddereille, etteivät he ole löytäneet yhtään luuta, joten olisi, kuten olisi siis pitänyt, mm-hmm. jos lapset ovat olleet tulipalossa.
Niin, ja se, koska se palo ei kestänyt sen pitempään, niin
se ei ole tarpeeksi kuumaa, että ne palaisi.
Kyllä.
Joo.
Mä tuun kyllä selittämään siitäkin pitkät setit, mutta joo, kyllä.
Nimenomaan.
Toisen tarinan mukaan palopäällikkö sanoi löytäneensä luunpaloja ja sisäelimiä, mutta päätti olla kertomatta perheelle. Mutta haluan, vaikka en ihan ihmisanatomiaa ehkä ymmärrä, mutta se, että sä löydät tulipalosta, talo on mennyt tuhkaksi, mutta siellä on sisäelimiä, niin vähän kyseenalaista.
Ja ylipäätään, että siellä on erillinen sisäelin heitettynä vaan sinne.
Joo, ja mä luulen, että se on löytänyt jonkun, teetkö, niin kuin puutarhaletku, niin on ollut sille, joo, tää on kyllä varmasti paksu suoli.
Niin, on varmaan. Tää on kyllä, jos et osaa autoakaan ajaa,
niin
hän ei nyt ajo autoa.
Niin, ja nimenomaan, että hän ei ole medical personal.
Kellarissa on ollut jotain sijaan sydämiä.
Joo, nyt ne löytyy. Mm-hmm. Niin. Nykypäivän paloammattilaiset ovat todenneet, että heidän, eli näiden silloisten palomiesten etsintä oli parhaimmillaankin pintapuolinen.
Mm-hmm.
Palopäällikkö Morris uskoi kuitenkin, että 5 lasta, joita ei löytynyt, ovat kuolleet tulipalossa, mikä viittaa siihen, että hänen mielestään tulipalo oli tarpeeksi kuuma polttaakseen ruumiit kokonaan.
Niin just. Ne on siis kuleskellut siellä ja potkinut niinku niitä tuhkanpalaseja ja ollut silleen, kyllä varmaan tällä on.
Niin, mutta kun ajattelee, että tulipalon jäljiltähän yleensä tehdään tutkimuksia, siinähän voi mennä päiviä, kun tutkitaan niitä raunioita, niin nämä on tullut paikalle 7 tuntia myöhemmin, eli siis toisin sanoen 8:00 aamulla, ja ne on 10:00 silleen, jo. Ei täällä ole ketään.
Mutta on vähän sama kuin siis niin kun, kuolinsyytutkija on silleen, että se katsoo ruumista ja on silleen sisäinen verenvuoto.
Joo, siis hyvin sama. Mm. Morbid Podcast oli tehnyt aika hyviä laskelmia, miten ruumis poltetaan ja niitä lämpötiloja, joten niitä lainaan nyt tähän. Eli siis siitä, että miten luu saadaan ihan tuhkaksi. Niin lämpötilan pitää olla yli 2000 celsiusastetta.
Mm-hmm.
Ja normaali tämmöinen kodin tai talon palaaminen, jos se palaisi vaikka läpi yön, niin aiheuttaa 800-1000 celsiukseen lämpötilaa. Elikkä sen olisi pitänyt olla tuplasti kuumempi sen liekin, että luut menee tuhkaksi. Ja mikä siis on aivan kamala fakta, mutta he mainitsivat sen, että jos 5 ihmistä palaa samassa huoneessa, niin siitä olisi pitänyt syntyä se palavan lihan kamala haju. Ja kukaan ei haistanut mitään. Ja jossain lähteessä mainittiin, että keittiössä oli kodinkoneita, jotka vielä pystyttiin tunnistamaan tulipalon jäljiltä. Et ne oli kyllä siis vaurioitunut, mutta ne oli tunnistettavia.
No kun se oli niin lyhyt se palo kuitenkin.
Niin kuin,
45
kyllä.
minuuttia, mitä se oli?
Pari tuntia.
Ei kun niin kuin 45 minuuttia kesti, että saatiin edes yhteys siihen.
Niin ja siis se romahti se talo 45
minuutin
jälkeen.
Jep. Ja sitten se palaa vielä jonkun aikaa siitä toisen tunnin.
Niin. Mutta että nimenomaan, että jos kodinkoneet on selvinnyt tulipalosta, niin miten luu ei?
Niinpä.
Morris käski Georgia jättämään paikan rauhaan, jotta osavaltion palomestarin toimisto voisi suorittaa vielä perusteellisempia tutkimuksia. 4 päivän kuluttua Georgia ja hänen vaimonsa eivät kuitenkaan enää kestäneet näkyä, joten hän puskuroi 1,5 metriä multaa paikan päälle aikomuksenaan muuttaa se kadonneiden lasten muistopuutarhaksi.
Aha.
No, toi on ehkä vähän huono idea, tai siis niin kuin silleen, että...
Mut kukaan ei estänyt.
Niin no, mutta sanottiin, että älä tee, että älä koske siihen, että sinne tullaan tutkimaan. Niin sitten on silleen, että miksi te ootte siellä kodin lähellä? Että menkää muualle, niin kuin, älkää olko siinä. Vaikka siis niin kuin, en voi kuvitella vanhempien tuskaa, kun he menettää noin monta lasta kerralla. Ja tommoseen niin kuin onnettomuuteen, niin en voi niin kuin puhua hänen päänsä sisästä.
Mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että nimenomaan se on niin kova trauma, shokki ja kaikki se, mitä ihminen käy siinä kohtaa varmasti läpi, kun menettää 5 lasta kerralla. Ja varsinkin, kun ei tiedä, onko niitä menetetty, mitä siinä on tapahtunut. Niin silloin viranomaisten pitäisi rajata alue, viedä heidät pois, estää sinne pääsy, tehdä kaikkeensa, että kukaan ei koske rikospaikkaan.
Niin ja ehkä niiden pitäisi olla vähän nopeammin ihmettelemään niiden liittovaltion tyyppiä.
Niin, eikä vaan niinku... antaa ajan kulua ja mitään tapahtuu.
Mm-hmm.
Mutta totta, ei ollut ehkä ihan viksuveto, mutta tavallaan niin kuin ymmärrän, että elämä on.
Surevan vanhemman. Niin kuin...
Ei ole ehkä kovin looginen ajattelu.
Nimenomaan.
Paikallinen kuolinsyyn tutkija kutsui seuraavana päivänä koolle tämmöisen kuolemansyyn tutkinnan. Ja he olivat sitä mieltä, että tulipalo oli onnettomuus, joka johtui viallisista johdoista. Ja tässä... Tavallaan heillä oli siis semmoinen, ne kokosi semmoisen porukan, mitkä niinku käsitteli tätä yhdessä. Ja yksi niistä jäsenistä oli mies, joka oli juuri uhkaillut Georgia.
Aha.
No siis niin kuin sanoin, George ei ollut säästellyt sanoja puhessaan Mussolinista. Ei silloin, kun hän oli elossa, eikä sitten, kun hänet oli tapettu. Ja se ei siis tosiaan kaikille passannut. Lokakuussa 1945, eli vain pari kuukautta ennen tätä tuhoisaa tulipaloa, Sodderin perheen kotona oli käynyt tämmöinen vakuutusmyyjä. Ja hän varoitti Georgiaa tämän puheista ja ilmeisesti oli myös tuohtunut siitä, että Sodderit eivät lähteneet kauppaa tekemään hänen kanssaan. Hän sanoi uhkaavasti, että Sodderien talo menisi savuna ilmaan ja hänen lapsensa tuhoutuisi. Ja mainitsi vielä, kuinka George on sanonut likaisia ja pahoja asioita Mussolinista. Ja siis juuri tämä mies oli siellä porukassa päättämässä, että joo, se oli onnettomuus.
Aivan. Ja hän on siis mennyt sinne niinku myymään vakuutuksia ja sitten oikeasti vaan mennyt vittuilemaan niille sinne.
Niinku, ja uhkailemaan.
Nimenomaan.
Sitten voi sanoa, että olisitte ottanut sen vakuutuksen, kun teidän talo paloi nyt.
Perhe myös muisteli, että vastikään toinen talossa vierailut henkilö, joka oli siis etsinyt jonkin sortin töitä. Ei avattu mitä töitä, mutta hän oli sitten käyttänyt tilaisuuden hyväksi ja kierrellyt taloa ja tutkiskellut. Ja sitten se oli sanonut sille isälle, että... noista sulakerasioista, että joo, että noi aiheuttaa muuten tulipalon vielä jonain päivänä. Mikä siis jäi perheen mieleen tosi hyvin, koska vain hetki aikaisemmin perhe oli sähköistänyt koko talon uudelleen, koska sinne oli tullut uusi hieno sähköliesi. Ja paikallinen sähköasentaja oli vielä tehnyt semmoisen tarkistuksen, että niissä johdoissa ja sulakepokseissa ei ole mitään vikaa. Ja sitten ne ihmetteli sitä, että sinne tulee joku vieras mies sanomaan, että joo, tuossa tulee muuten tulipalo. Silleen, miten niin se on vasta tarkistettu.
Niin ja siis voihan ammattimies, niin sanottu ammattimies, ihmiset voi kutsua itseään ammattilaiseksi, vaikka ne ei välttämättä sitä olisikaan. Ja sitten toinen katsoo, että mitähän se on täällä tehnyt. Niin, ja olla silleen, että toi ei kyllä niinku oikeasti toimi noin. Mutta silti, mut hän ei ilmeisesti ollut kuitenkaan niinku sähkömies.
Ei ollut.
Niin.
Niin, nimenomaan.
Niin sitten hän on vaan, tulee sinne pätemään sitten jotain tuommoista ja on vaan silleen.
Ja sitten semmoinen hauska fakta, että sulakeboksi ja nämä johdot oli siis alakerrassa. Ja tulipalohan alkoi yläkerrasta. Että silleen niin kuin jännä, niin. Että se sulakeboksi heitti sen kipinän sinne katolle. Ja sitten se on silleen, että
se sieltä vieri alas. Joo. Totta, niin se on.
Se oli kipinä.
Kalsifer oli siellä. Totta. Pomppi.
Arvasin. No niin, ratkaisi. Tämä keis on ratkaistu.
Nimenomaan.
Saman vuoden, tai siis juuri tätä joulua edeltävinä viikkoina, nämä perheen vanhimmat pojat oli myös huomanneet oudon auton, joka oli pysäköity kaupungin läpi kulkevan päätien varrelle. Ja ne matkustajat tarkkaili nimenomaan näitä nuorimpia Sodderin lapsia, aina kun ne palasi koulusta kotiin.
Okei.
Ja tästä ne oli ilmoittanut vanhemmilleen, mutta 40-luku... Ihmiset katsoo lapsia, en mä tiedä, se ei ole varmaan ollut niin hälyttävää, mutta näin jälkeenpäin oli silleen, miksi niitä lapsia, juuri ne lapset, jotka on hävinnyt siinä tulipalossa, tai siis kuollut tulipalossa, mitä ikinä, miksi niitä tarkkaillaan. No kuolintodistukset näille viidelle lapselle tehtiin jo 30. joulukuuta. Ja siis tämä tulipalo tapahtui siis jouluaattona.
Niin.
Ja niistä ei ole löytynyt mitään todisteita.
Paikallinen sanomalehti oli ristiriidassa itsensä kanssa, sillä se ilmoitti, että kaikki ruumiit oli löydetty, mutta myöhemmin samassa jutussa se ilmoitti, että vain osa yhdestä ruumiista on löydetty. Ja siis sieltähän ei siis mitään löydetty.
Ei kun se oli se puutarhaletku.
Ai niin, totta. George ja Jenny olivat liian surun murtamia osallistuakseen hautajaisiin 2. tammikuuta, vaikka heidän elossa olevat lapsensa osallistuivatkin. No tämähän oli viranomaisten mielestä siis valmis tapaus. Oli viallinen sulakerasia, tulipalo, lapset kuoli. Ihan todella surullinen vahinko jouluna. Sodderin perhe ei tätä purematta niellyt. Ja mitä enemmän he ajattelivat tuota jouluyötä, sitä enemmän he ihmettelivät ja löysivät ristiriitoja siitä.
Niin.
Ensinnäkin he ihmettelivät, että miksi perheen valot olivat päällä juuri ennen palon syttymistä. Koska jos sulakepoksi olisi ollut viallinen, niin ilmeisesti valojen pitäisi heti lakata toimimasta periaatteessa ja sitten siellä tapahtuisi jotain. Ja ilmeisesti vielä kun talo paloi, niin heidän jouluvalot oli ollut päällä. Mikä siis ei kulje käsi kädessä sen kanssa.
Ei. Ehkä niissä oli patterit.
Aivan patterivalot, totta.
Niin. Monta eri sulaketta eri valoille.
Myös Jenny muisteli, kuinka hän oli vastannut puhelimeen juuri ennen tulipalon syttymistä, mutta sitten kun se tulipalo oli syttynyt, niin puhelin ei enää toiminutkaan. Sitten he löysivät ne kadonneet tikkaat, mitkä on aina samalla paikalla. Ne oli heitettynä parinkymmenen metrin päässä olevaan penkereen pohjalle. Puhelinkorjaaja kertoi Soddersin perheelle, että talon puhelinjohto ei ollut palannut tulipalossa, niin kuin he olivat luulleet, vaan se oli katkaistu.
Niin.
Eli siis joku oli kiivennyt yli 4 metriin leikatakseen puhelinjohdon. Selvisi, että mies, joka oli varastanut tämmöisen taljen ja koukun, mikä on tarkoitettu tämmöiseen nostamiseen, niin hän oli nähty käyttämässä niitä varastettuja vehkeitä tulipalon aikana tämän puhelintolpan luona. Ja hänet tunnistettiin ja hänet myös pidätettiin. Ja hän myönsi varastaneensa nämä nostovempaimet. Mutta perusteli tekoa, että en minä puhelinlinjaa halunnut katkaista, kun minä halusin katkaista sähkölinjan.
Aivan.
Joo. Eikä hänellä kuulemaan mitään tekemistä tulipalon kanssa.
Jaha.
Muuten vaan olin silloin yöllä touhuamassa.
Ja jos te olisitte poliiseja, niin mitä te tässä kohtaa tekisitte?
No ainakin pitäessäni ja kuulustelisi enemmän, että niin kenenkäs kanssa sä oot ollut touhuamassa.
Niin siellä. Nimenomaan, että vaikka sä et olisi tehnyt muuta kuin katkasit sen puhelinlinjan, mutta kuka sut laittoi katkaisessa.
Nimenomaan.
Niin ja vaikka miksi sä halusit sen sähköjohdon
niin.
katkaista.
Niin.
Niin, että joka tapauksessa minkä takia sä olit siellä, vaikka et sä olisi ollut katkaisemassa juuri sitä, vaan niin kuin, että minkä takia sä olit katkaisemassa yhtään mitään.
Mm-hmm. Jep. Mun poliisit oli silleen, okei. Okay. Ja epäilyn henkilöllisyydestä ei ole mitään merkintöjä missään papereissa, eikä ole koskaan selitetty, miksi hän halusi katkaista Sodderin perheen sähkölinjan ja niin kuin, miksi hän varasti nämä kiipeämisvermeet. Mutta hän sai jonkun $20 sakon siitä varastamisesta.
Mm-hmm.
Mutta niin kuin...
tekisi mieli hakata päätä mikkiin.
Siis mitä? Oikeushan on tapahtunut.
Näin hän hakkasi. Ja Jenny sanoi vuonna 1968 haastattelussa, että jos mies oli katkaissut sähkölinjan, hän ja hänen miehensä sekä heidän 4 lastaan ei olisi koskaan ehkä päässyt pois talosta. Mm. Koska ilmeisesti, koska siellä oli ne valot päällä,
niin
he näki sen savun läpi kulkea ulos.
Totta.
Mutta jos se talo olisi ollut pilkkopimeä savussa, niin...
olisi ollut vaikeampi.
Niin,
niin että oliko itse asiassa tavoite tappaa kaikki?
Niin.
En tiedä. Koska eihän tämä mies ollut mitenkään osallisena tähän. Jennyn oli myös mahdoton hyväksyä palopäällikön uskomusta siitä, että lapset olisi palaneet tulipalossa.
Mm-hmm.
Niin kuin jo mainitsin, tuhkasta löytyi kodinkoneita. Sieltä löytyi myös katonpalasia ja siis muitakin esineistöä, mikä olisi pitänyt muka palaa, jos se olisi ollut niin kuuma.
Mm-hmm.
Jenny vertasi tulipaloa myös muihin sattuneisiin paloihin. Hän kertoi lukeneensa tapauksesta, jossa tulipalossa kuoli 7-henkinen perhe, ja kaikkien uhrien luurangon jäänteet löytyivät tulipalon sammutettua.
Mm.
Jenny myös poltti testiksi eläinten luita, mutta ei saanut yhtäkään pienistä luurangoista palamaan tuhkaksi.
Mm-hmm.
Joten hän päätti myös ottaa yhteyttä paikalliseen krematorioon, joka vahvisti Jennyn epäilyn, että tulipalon olisi pitänyt olla monin verroin kuumempi kuin se oli.
Mm.
Tai että palon olisi pitänyt kestää niin kuin vuorokauden tai jotain vastaavaa, niin kuin pitkän ajan.
Niinpä. Mutta siis ei voi kuvitella sitä vanhemman tuskaa. Ja sitten se joutuu vielä, niin kuin, että kukaan ei tee niin kuin asia eteen, vaan ne on silleen taputeltu. Ja sitten joudut itse niin kuin polttamaan jotain pieniä eläimiä testataksesi tai niin kuin testataksesi niitä sun teorioita.
Jep.
Että voiko tämä olla totta? Ei voi. Ja sitten sä olet itse yhtä, niin kuin, että sun pitää olla se salapoliisi. Sun lasten kuolemassa,
niin väärin.
Kun sä niinku suret niitä.
Mm-hmm.
Niin,
Sodderin kuorma-auton käynnistymishäiriö otettiin myös huomioon.
Mm.
George uskoi, että autoja oli peukaloitu. Ehkäpä se sama mies, joka oli varastanut nämä taljan ja koukun.
Ja tikkaat.
Niin, ja tikkaat ja katkaissut puhelinlinjan.
Mm.
Yksi Georgin vävyistä uskoo kuitenkin, että Sodder ja hänen poikansa saattoivat kiireessä käynnistää kuorma-autot niin sanotusti väärin ja moottori on tulvinut.
Just joo.
Ja tässä kohtaa minä soitin isille. Isi, mitä tarkoittaa, kun moottori tulvii?
Mm.
Ja se on silleen, miksi sä kysyt tämmöisiä? Mutta iskä selitti, että niissä vanhoissa autoissa, kun on ollut se ryyppy, niin ehkä sitten vahingossa, paniikissa, mitä kaikkea muuta, ollut kylmä jouluyö, niin se on saanut liikaa sitä ryyppyä ja sitten se ei ole enää käynnistynyt se moottori.
Mm-hmm.
Mutta ilmeisesti tätä ei voida ole voitu tarkistaa.
Mm.
Mutta ammattikuskit, epäilen hyvin vahvasti, että noin olisi käynyt.
Niin, kyllä, mutta myös sun talo palaa ja sun lapset on sisässä. Sä oot semmoinen missä tikka, että se voi olla, että paniikki on ollut läsnä, niin. Huunous.
Kyllä, kyllä.
Ja ilmeisesti se voi myös olla niin, että välillä se ryyppy reistailee.
Niin, kyllä.
Että se ei ole yksin ehkä käyttäjässä
vika. Mutta molemmissa.
Nimenomaan, just
kyllä.
Nimenomaan. Joo.
Tämä on ihan totta, mutta että näin on myös epäilty. Ja tätä ei ole vissiin voitu todistaa vääräksi eikä oikeaksi.
Niin, että toimiko ne autot sen jälkeen?
Niin. Sitä en tiedä.
Mm.
Mutta kiitos, isi. Kuorma-autoasioita ja auttava puhelin.
Haluaisin kilauttaa kaverille.
Niin, nimenomaan. Joissakin kertomuksissa on esitetty, että Sodderin taloon soittanut nainen saattoi liittyä myös tulipaloon.
Mm.
Mutta tutkijat löysivät kuitenkin puhelun soittaneen naisen, ja tämä vahvisti, että hän oli kännissä soittanut väärään numeroon.
Mm. Niin mäkin, tai niinku, että se kuulostaa
niin,
siltä, että niinku, sä oot baarissa ja näppäilet vähän sinne päin sen numeroon ja oot jo humalassa.
Onko Martti?
Niin, ja niinku, että miksi kukaan soittaisi silleen. Tietysti onhan siinä, että ne tarkistaa, että onko ne kotona, mutta se on aika helppo tarkistaa. Onko siellä ollut valot päällä? Että jos sä aiot tehdä jotain noin hirveätä, niin et sä sinne niinku marssisi sillä, sinä viiden minuutin aikana silloin yöllä, vaan sitä seurataan sitä taloa niinku
niin kyllä.
Se päivä, että onko ne siellä.
Näinpä. Kevään saapuessa sodderit istuttivat kukkia talon päälle ja raivattuun maahan. He olivat suunnitelleet tekevänsä siihen sen muistopuutarhan lapsille, joten sen he sitten viimein tekivät, kun lumi suli. Jenny piti huolen puutarhasta koko loppuelämänsä ajan. Vuonna 1946, eli heti seuraavan vuoden, alussa kuitenkin ilmeni asioita, jotka saivat perheen uskomaan siihen, että lapset saattaisivat olla elossa.
No kun mä just meinasin kysyä, että mitä ihmettä niille lapsille nyt sit oikeasti kävi.
Pian tuli erilaisia todisteita esiin, jotka viittasivat siihen, että tulipalo ei ollut saanut alkuaan sähköviasta, vaan se oli sytytetty tahallaan. Myöhään jouluaattona Fayettevillen läpikulkeneen linja-auton kuljettaja sanoi nähneensä jonkun heittävän niin sanotun tulipallon taloa kohti.
Mä sanoin, se oli Kalsever.
Ihmiset, tämä on nyt vinkki. Jos näette, että joku heittää naapurin katolle tulipallon, soita poliisi. Niin kuin saman tien. Ei silleen niin kuin parin kuukauden päästä, että hei, muuten se talo paloi ja mä näin tällaista.
Tosin poliisi on saattanut olla juhlimassa joulua.
Niin, mutta ehkä tälleen 2022 voi soittaa hätänumeroon nyt.
Toisaalta silloin voi myös soittaa ehkä jollekin anime-fanille ja olla silleen Fire Nation. They're attacking.
Kuhan soit, kerrotte jollekin. Ihan sama. Älä pie sitä itsellesi niin kuin talo palaa. No, tätä lausuntoa todisti myös se, että muutama kuukautta myöhemmin, kun lumi oli sulanut kokonaan pois, Sylviä löysi lähistöltä pusikosta pienen, kovan, tumman, vihreän kumipalloa muistuttavan esineen. George, joka muisteli vaimonsa kertomusta tästä kovasta kolahduksesta ja vierimisestä, sanoi, että tämä näytti tämmöiseltä ananaspommi käsikranaatilta.
Okei.
Tai joltain muulta niin kuin sodan taisteluissa käytetyltä tämmöiseltä sytytysvehkeeltä.
Pinjan ovat heittäneet sinne.
Sorry.
Pinjapommi. Myöhemmin perhe myös väitti, että toisin niin kuin palomestari, eli että tulipalo oli siis alkanut yläkerrasta, eikä sieltä alakerrasta, missä sulakeboksi oli.
Joo, ne ei olisi juossut sen talon läpi, jos se olisi sieltä alakerrasta alkanut.
Niin, ja silleen jännä, että ne haistui nimenomaan sen savun siellä, tai niin kuin yläkerrassa oli savua, työhuone paloi, ja sitten vintirappuset oli tulessa, mutta sitten alakertaa pääsi ihan niin kuin ongelmitteen. Yksi nukkui sohvalla alimmassa kerroksessa.
Tyytyväisenä.
Joo, mutta että kyllä se alkoi alakerrasta. Niin kuin mä sanoin, se tuli, pomppasi ulkokautta katolle ja sitten se tuli sitä kautta alas.
Kiipisi seinää pitkin. Niitä rappusia, ei kun siis niitä
kyllä,
tikkaita.
Kyllä, mutta ilman, että se tuhosi niitä.
Nimenomaan.
Koska sitten se käytti ne tikkaat ja heitti ne sinne jorpakkaan.
Kyllä, joo. Tämä on ihan selvä.
Joo.
Myös lapsista tehtiin erilaisia silminnäkijä havaintoja. Eräs nainen, joka oli seurannut tulipaloa tieltä käsin, kertoi nähneensä auton ajavan ohitse ja siellä takapenkillä oli ollut useampi lapsi katsomassa tulipaloa. Ja hänen mielestään oli juuri nämä sodderin lapset. Toinen nainen Fayettevillen ja Charlestonin välisen taukopaikan niin kuin tämmöinen tarjoilija kertoi, että hän oli tarjoillut lapsille aamiaista seuraavana aamuna.
Okay.
Diner lady.
Kyllä. Ja taukopaikan parkkipaikalla oli auto, jossa oli Floridan rekisterikilvet. Ja ilmeisesti tällä ohiajaneella autolla oli ollut myös Floridan rekisterikilvet. Mikä oli semmoinen hauska yhteen sattuma.
Mitä he ovat tehneet Fayettevillessä?
Sodderin perhe palkkasi yksityisetsivän nimeltä Cici Tinsley.
Cici?
Joo.
Onko se niinku Cici? S-I-S-I?
Eiku se. Ihan sikatyylikäs nimi. Ei voi olla kuin yksityisetsivässä. Cici Tinsley.
Totta.
Ja hänet siis palkattiin tutkimaan tapausta. Ja Tinsley oli se, joka ilmoitti perheelle tämä vakuutusmyyjä, joka oli uhkaillut perhettä, niin oli mukana tässä kuolinsyyn tutkijan valamiehistössä.
Aivan.
Ja joka oli vaikuttamassa siihen, että joo, tulipalo oli onnettomuus. Tinsley sai myös kuulla Fayettevillessä liikkuneista huhuista, joiden mukaan huolimatta soddereille antamasta raportista tuhkasta oli löytynyt näitä jäänteitä. Et vaikka se palopäällikkö oli sanonut, että ei ole löytänyt mitään, niin palopäällikkö oli kuitenkin löytänyt sieltä sydämen. jonka hän pakkasi metallilaatikkoon ja hautasi salaa maahan.
Okei. Okay.
No, Morris oli ilmeisesti tunnustanut tämän tekonsa paikalliselle papille, joka puolestaan vahvisti asian sitten perheelle. Ja perhe meni sitten Morrisin luokse ja ottivat hänelle, niin kuin, kysyivät, että mikä juttu. Mm-hmm. Että miksi sä oot tehnyt näin ja mitä ihmettä. Niin Morris suostui sitten näyttämään kaksikolle, eli perheen isälle ja sitten tälle Tinsleylle, että minne tämä metallilaatikko oli haudattu, ja he kaivoivat sen esiin. He veivät laatikosta löytämänsä asian, eli tämän sisäelimen, paikalliseen hautaustoimistoon, joka tutkittuaan kertoi, että se oli naudanmaksa.
Close enough.
Joka ei ollut altistunut tulelle. Eli toisin sanoen tämä Morris on itse käynyt lihatiskillä tuosta naudanmaksaa ja pistänyt sen boksin ja sanonut, jep, se on lapsen sydän.
Mm-hmm. Naudanmaksa on ehkä aavistuksen isompi kuin lapsen
vähän
sydän.
Vähän joo, maybe.
Mutta se on ollut vaan pala. Se on tehnyt siitä semmoisen sydämen muotoisen sydämen.
Niin
ja maksahan on ihan täysin samanlaista massaa kuin sydän.
Ihan niin, siis samanlainen. Identtiset.
Niin, sydän on kuitenkin lihasia.
Niin. Joo. No, maksa on semmoinen huokoinen köntti.
Uh-huh.
Ne on aivan sama on. Asia. Siis joo. Myöhemmin Fayettevillessä liikkui myös huhuja, jonka mukaan Morris oli jälkikäteen myöntänyt, että tämä maksalaatikko tuttavallisemmin ei ollut peräisin tulipalosta, vaan hän on laittanut sen itse sinne maahan, haudannut siinä toivossa, että sodderit löytää sen ja ovat vakuuttuneita siitä, että kadonneet lapset ovat kuolleet tulipalossa.
Koska lehmän maksa.
Sä hautaat jonkun random boksin sun omalle takapihalle ja toivot, että joku maagisesti löytää sen.
Mä en tiedä, oliko se omalla pihalla vai oliko se sitten siellä niinku, talon lähellä.
Mutta silti.
Niin,
mut joku siis käy kaivaa sen ylös ja on silleen, hei, tää on varmaan nyt jonkun niiden sydän.
Mm-hmm. Joo, ja kuinka shady, mikä on palopäällikön motiivi, että sen pitää lavastaa nämä lapset kuolleet?
Niin?
Mm-hmm.
Siis,
Mutta se on ollut italialainen yhteisö.
Niin, on, mutta siis, että niinku...
Kaikilla on motiivi.
Kaikilla on. Ai, mun käsikin heiluu täällä silleen, näki sitten, että...
Just näin siis, tai kun katsoo jo YouTube Shorts, mä en suostu mennä TikTokiin, niin sitten mä katson näitä vastaavia, niin sitten siinä oli semmoinen, että niinku, on niinku italialainen ja amerikkalainen pariskunta, tai niinku italia-amerikkalainen pariskunta. Ja sitten se kysyi sen poikasta, että pystytkö sä puhumaan ilman sun käsiä? Ja sitten se mies yrittää laittaa ne tasku, ja sitten miten niin? Se käsi aina niinku nousee sieltä. Ne ei niin kykene.
Mm-hmm.
Se kuuluu vaan siihen niinku ulosantiin.
Mm. Ja siis sittenhän on se testi, että annetaan vesimeloni pideltäväksi, sitten kysytään kysymys. Ja pystyykö vastaamaan vai joutuuko laskemaan ensin sen vesimelonin kädestään ja sitten vastaamaan.
Mutta se on mun mielestä upeata, miten joihin kulttuureihin kuuluu se itseilmaisu myös niinku käsille.
Mm.
Heiluttelen täällä omia käsiä.
Kyllä. No, kaikista näistä huolimatta perhe ei missään kohtaa luovuttanut lastensa suhteen. 5 kadonnutta lasta haluttiin löytää keinolla millä hyvänsä, ja isä George oli ehkä kaikista isoimmassa roolissa lasten löytämisen hyväksi. Kaikki huhut ja kaikki johtolangat hän kävi itse tarkistamassa. Mm-hmm. Erään kerran George näki New Yorkilaisesta lehdestä kuvan nuorista balettitanssijoista, ja yksi niistä näytti aivan hänen kadonnelta tyttäreltään Beriltä. Ja hän ajoikin tänne tytön koululle asti, jossa hän pyysi tavata tytön, mutta tyttö itse kieltäytyi.
Okay.
George yritti myös saada FBIn kiinnostumaan kidnappauksesta, ja FBIn johtaja J. Edgar Hoover vastasi henkilökohtaisesti hänen kirjeensä sanoen, vaikka olisin mielelläni avuksi, asiaan liittyvät asiat vaikuttaa olevan luonteeltaan paikallisia, eikä ne kuulu tämän viraston tutkintapiiriin. Mikä siis tarkoittaa sitä, että FBI ei voi itse tulla ja tehdä, vaan heidät pitää pyytää sinne.
Mm. Niin ja sitten...
Tai kutsua.
Niin, koska se ei ylitä mitään noita osavaltion rajoja, niin, vaan se on yhdessä paikassa tapahtunut. Mm.
Niin, kyllä. Mutta Fayettevillen poliisi ja palokunta kieltäytyivät avusta ja sanoi, että ei meitä tarvitse auttaa.
Jännä!
Mikä on taas vähän epäilyttävää, koska jos teillä on tapaus, mitä ei ole virallisesti ratkaistu.
Ei, mutta sehän on.
Eikö niin onkin. Mm. Tähän oli.
Se on sulettu.
Niin just.
Taputeltu. Joo. Siellä on jo kukaatkin päällä.
Totta.
Kuka sitä vanhoja
voistelee? Mullat heitetty joku oppaa.
Nimenomaan, niinpä. Tikulla silmää.
Ja sitä tikkua muistellaan sitten vanhana. Pasila. Noniin. Elokuussa 1949 George sai suostuteltua Oscar Hunter-nimisen miehen, mikä toimi Washingtonissa patologina, valvomaan tämmöistä uutta etsintää siellä, vielä siellä talon raunioissa.
Mm-hmm.
Eli he päättivätkin kaivaa sitä maata vielä enemmän, koska jos ne olisi jotenkin mysteerisesti siellä kellarikerrokseen jäänyt ne luut. Erittäin perusteellisen etsinnän jälkeen löydettiin esineitä, kuten lapsille kuulunut sanakirja ja kolikoita. Myös pieniä luunpalasia kaivettiin esiin, ja niiden todettiin jo siinä paikan päällä olevan ihmisen luita.
Mm.
Luunpalaset lähetettiin Smithsonian instituutioon asiantuntijalle tutkittavaksi, ja niiden vahvistettiin olevan lannennikamia, jotka kaikki ovat peräisin samalta henkilöltä.
Aivan.
Ja siinä raportissa oli, että koska poikittaiset syvennykset ovat sulautuneet yhteen, tämän yksilön iän oli kuollessaan oltava 16 tai 17-vuotias.
Aivan.
Mikä siis ei auta tätä tapausta, koska vanhin tulipalossa kuollut oli 14-vuotias Maurice.
Mm-hmm.
Ja on siis epäilty, että nämä on mahdollisesti tullut siis mullan mukana, mitä on tuotu sinne, se siirtomaa. Niin, että siis joo. On vaan...
Mm.
Tiedä, kuinka vanhoja ne lumpalaset on. Sitä niin. Ei pystytty koskaan selvittämään.
Mutta siis se, että siellä on niinku sanakirja, niin. Joka on selvinnyt niinku siitä. Se on kirja.
Ja.
Siinä on paperia, ja. Joka palaa hyvin helposti. Niin ne lapset on niinku tuhkana mukaan.
Joo, kyllä.
Tämä on ihan selvä keissi. Miksi me edes niinku ihmetellään tätä?
No tämä tutkimus ja sen tulokset herättivät valtakunnallista huomiota. Ja... Länsi-Virginian lainsäädäntöelin järjesti tapauksesta 2 kuulemistilaisuutta vuonna 1950. Sen jälkeen kuvernööri O'Keel Patterson kertoi perheelle, että tapaus oli toivoton, ja he päättivät lopettaa tutkinnan.
Ei tätä kannata tutkia. Mm-hmm. On niin toivoton keissi.
Tässä kohtaa kuitenkin FBI päätti, että jos tämä todella on kidnappaustapaus, ja siinä on ollut ne Florida Plates,
niin
tämä voidaan pitää osavaltioiden välisenä kidnappauksena. Mm-hmm. Ja he alkoivat tutkia tapausta, mutta 2 vuotta myöhemmin he lopettivat tutkinnan tuloksettomana.
Mutta niin kuin miettii sitä ballerinatyttöäkin, niin sille, jos joku on silleen, että hei, täällä on joku random setä, joka haluaa tietää, että oot sen tyttö.
Mm.
Ja se ei tietää, että sen vanhemmat on niin kuin...
Sen.
Tai niin kuin ainakin olettaa tietävänsä.
Niin.
Niin sitten on silleen, joo, en mä kiitti. Mm-hmm. Että mä en niin kuin yhtään ihmettele, että tyttö
joo,
ei ole halunnut tavata.
Niinpä. En todellakaan. Vaikka viralliset ponnistelut tapauksen ratkaisemiseksi päättyi, Soderin perhe ei vieläkään luopunut toivosta. He painattivat lehtisiä, joissa oli lasten kuvia, ja tarjosivat $5,000 palkkion, joka pian tuplattiin, ihan mistä tahansa tiedosta, mikä voisi ratkaista edes yhdenkin lapsen tapauksen.
Niin.
Vuonna 1952 he pystyttivät talon paikalle mainostaulun, jossa oli kaikki nämä samat tiedot. Siinä oli siis lasten valokuvat, nimet, syntymäajat. Ja siitä tuli tämmöinen siis lähes maamerkki tälle Fayettevillen läpikulkevalle liikenteelle. Taulussa oli näiden tietojen lisäksi teksti, jossa luki näin. Jouluaattona 1945 kotimme sytytettiin tuleen ja 5 lastamme, jotka olivat iältään 5-14-vuotiaita, siepattiin. Viranomaiset syyttivät viallisia johtoja, vaikka valot paloivat vielä palon syttyessä. Virallisessa raportissa todettiin, että lapset kuolivat tulipalossa. Raunioista ei kuitenkaan löytynyt luita, eikä palaneen lihan hajua ollut ilmassa. Palon aikana tai sen jälkeen. Mikä oli asianomaisten lainvalvojien motiivi? Mitä he halusivat saavuttaa pakottamalla meidät kärsimään kaikki nämä vuodet epäoikeudenmukaisuutta? Miksi he valehtelivat ja pakottivat meidät hyväksymään nämä valheet?
Eheppinen.
Aika suora.
Joo.
Jep. Ja siis niinku miettii myös sitä palokuntaa, että onko ne ollut in on it, että silleen ne tietää, että se palo ollaan sytyttämässä. Niin kuin se palomestari, niin se on silleen, joo, hei pojat, ottakaa vaan, niin kuin, että vaikka se olisi pelkästään se, eikä koko se palokunta.
Niin.
Mutta on silleen, hei, ottakaa kuulee vapaa-ilta, se on joulu. Ja sitten se tietää, että se palo ollaan sytyttämässä, niin että sinne ei ole menossa apua.
Niin.
Siis... mistä sitä tietää, niin kuin, ketkä, ja sitten se on vielä noin valmis. Niin, kuin...
niin, ja sehän sen sydämen sieltä kävi
niin,
viemässä.
Niin, nimenomaan, että se on niin valmis siihen, että joo, sydämen. Niin, ne lapset on siellä. Niin mistä sitä tietää, että onko se ollut mukana siinä?
Niin, ja siltä se mun mielestä kuulostaa, niin. Että kun kaikki on vaan niin kuin taputtelemassa tätä ihan sillä sekunnilla, kun vaan voivat. Mm-hmm. Ja just se, että se on tosi shady, että palokunta tulee myöhässä. Mä ymmärrän, että varmaan 40-luvulla on ollut vaikeampaa saada palokunta yhtä nopeasti kuin nyt meidän aikana.
Mm-hmm.
Ja varsinkin sit, jos on ollut vaikka, että puhelimet ei oikeasti toiminut. Mm-hmm. Mitä sitten? Että siihen ei ole saatu saman tien kiinni. Mutta sen jälkeen, kun palokunta on saatu kiinni, ja niillä menee vielä 7 tuntia saapua paikalle.
Mm-hmm.
3 kilometrin päästä.
Koska mä en osannut ajaa autoa.
Mm-hmm.
Niin. Niin kyllä mun mielestä toi kuulostaa niin epäilyttävältä.
Niinpä. Ja siis niin kuin muutenkin... Se mua mietitytti, että mikä on motiivi siinä, että ne lapset ennemmin kidnapattiin, kun se, että ne kuolee siinä palossa.
Mm.
Että niin kuin, onko siinä ollut, ne ei ole halunnut tappaa niitä lapsia,
mm.
ja ne on vaan pöllinyt ne ja levitellyt johonkin muualle. Ja sitten, että ihan vaan, että se isä joutuu kärsimään siitä, että...
Niin.
Ei ostanut vakuutusta.
Niin, että ei ole Mussolinin kannattaja.
Niin. Perhe myös sai kirjeen samana vuonna. Ja se toi Soderin perheelle heidän mielestään kaikista uskottavimman todisteen siitä, että ainakin Louis on yhä elossa. Jenny löysi postista hänelle osoitetun kirjeen, joka oli leimattu Central Cityssä Kentuckyssa. Siinä ei ollut minkään sortin lähettäjätietoja tai palautusosoitetta. Kirjeen sisällä oli noin 30-vuotiaan miehen kuva, jonka piirteet muistuttivat hyvin vahvasti Louisin piirteitä. Ja Louis olisi ollut tässä vaiheessa noin 30-vuotias, jos olisi siis jäänyt henkiin. Se kuva oli todella samannäköinen, miltä lapsena Louis näytti.
Mm.
Ja siellä takana luki näin, ja mä luen tämän ensin englanniksi, koska mä en tiedä, miten mä tämän kääntäisin.
Mm-hmm.
Siinä luki Louis Soder, I love brother Frankie, eli siis minä rakastan veli Frankieitä.
Mm-hmm.
Ja sitten siinä luki kahdella L-llä Lil Boys, niin kuin L-L-I-L. Ja sitten... A90132 tai A90135.
Okei.
Okay. Ei mitään muuta. Niillä ei ole sukulaista, jonka nimi on Frankie. Että se ei voi olla silleen, että I love brother, terveisin Frankie.
Mm.
Mitä tarkoittaa toi lil, monella äällä, lil brother, ei kun lil boys.
Mm.
Ja tää hämmentävä numerosarja, mistä ei olla ihan takuussa, että onko se 32 vai 35 loppuna.
Mhm.
Ei mitään muuta.
Mm-hmm.
Ja se oli suoraan osoitettu Jennylle. No perhe palkkasi tässä kohtaa toisen yksityisetsivän tänne Central Cityin tutkimaan viestiä, mutta tämä ei enää koskaan raportoinut Soderille mitään. Eli ei tiedetä, ottiko hän rahat ja juoksi, vai tapahtuiko sille jotain, koska ei tiedetä mitään, mitä sille yksityisetsivälle tapahtui.
Todennäköisesti otti rahat ja juoksi.
No mä veikkaan kanssa. Mutta mitä jos se pääsi jäljille ja se tapettiin?
Mm.
Ei tiedä.
Mm.
Mahdollinen kuva Louisista antoi kuitenkin toivoa perheelle. He lisäsivät tuon kuvan myös siihen mainostauluun, jättäen siitä ne tiedot pois, että mistä se kuva oli saatu, koska he pelkäsi, että jos ne julkaisee, että Louisin kuva Louis on ehkä Central Cityssä, että Louisille käy jotain.
Niin.
Mutta he myös suurentivat kuvan ja laittoivat sen oman takkansa päälle.
Mm-hmm.
He uskoivat vahvasti, että se on Louisin kuva.
Mm.
George myönsi Charleston Gazette Mail-lehdelle seuraavan vuoden lopulla, että tiedon puute oli ollut kuin kiviseinään törmääminen. Ja hän uskoi, että aikamme on lopussa, emmekä voi enää jatkaa pidemmälle. Hän myös sanoi, että me haluamme vain tietää, jos he todella kuolevat tulipalossa. Haluamme olla vakuuttuneita. Muussa tapauksessa haluamme tietää, mitä heille tapahtui.
Mm.
George Soder kuoli vuonna 1969. Jenny ja hänen eloon jääneet lapsensa, lukuun ottamatta Johnia, eli siis sitä vanhinta, joka ei koskaan puhunut paloillasta muuta kuin sanomalla, että perheen pitäisi hyväksyä tapahtumat ja jatkaa elämäänsä. Eli siis kaikki muut, kun Jenny-lapset, kaikki muut lapset, paitsi John, menepäs vaikeaksi niin. Mun selitys, niin päättivät jatkaa etsimistä. Ja he ei lopettaneet missään vaiheessa. He teki kaikkensa, että ihmiset muistaa tapauksen, he kävi läpi niitä, yritti löytää vihjeitä, ei luovuttanut.
Mm.
Georgin kuoleman jälkeen Jenny pysyi perheen kotona, pystytti aidan sen ympärille ja lisäsi lisähuoneita siltä varalta, että lapset tulee kotiin. Loppuelämänsä ajan hän pukeutui surumustaan ja hoiti puutarhat entisen talonsa paikalla.
Mutta kyllä mä ymmärrän sen pojan, joka ei jaksa enää jatkaa, koska pitää sitä nyt omaa elämää jotenkin edetä.
Se on ihan totta.
Niin ja siis niinku ihmiset etenee tavallaan niinku omilla tavoillaan ja niinku käsittelee traumaa eri tavoilla. Niin, että hän ei ole niinku, hän ei haluaisi muistaa sitä joka päivä koko ajan.
Niin, nimenomaan.
Niinpä. Ja sitten taas toisaalta niinku ymmärtää äidin kohdalla, että kun se vaikka haluaisi jatkaa elämäänsä, niin se ei välttämättä vaan pysty.
Mm-mm.
Jenny kuoli vuonna 1989 ja tällöin perhe lopulta purki kuluneen mainostaulun tienlaidasta pois. Eloon jääneet Sodderin lapset jatkoivat omien lastensa myötä tapauksen pinnalla pitämistä ja johtolankojen tutkimista. He ovat yhdessä vanhempien Fayettevillen asukkaiden kanssa esittäneet teorian, jonka mukaan Sisilian mafia yritti kiristää rahaa Georgilta, ja lapset saattoi viedä joku, joka tiesi suunnitellusta tuhopoltosta ja sanoi, että näin he olisivat turvassa. Heidät mahdollisesti vietiin takaisin Italiaan. Jos lapset olisivat selvinneet kaikki nuo vuodet hengissä ja tienneet vanhempiensa ja sisarustensa selvinneen myös, perhe uskoo, että he saattoivat välttää yhteydenottoja pitääkseen myös Amerikkaan jääneen perheensä turvassa.
Mut vitsi, miten mielenkiintoista, kun nykyään on kaikki nuo genit, noin tuommoiset MyHeritage ja muut, niin sit jos ne lapsenlapset, että jos ne lapset on ollut elossa, niin varmaan niilläkin on sit perheitä, ja niiden lapsenlapset tyyliin tekee, ja sitten ne löytää niin kun yhteyden, ja on silleen, ei jumalauta, että et tämäkin voi vielä selvitä.
Siis just tänään, oliko se tänään vai eilen?
Eilen
kerroin Pinjalle, kun oli uutisissa, että juuri tämän, onko se 23andMe, tämmöisen sukututkimus kautta geenisivuston kautta löytyi lapsena kidnappattu.
Kyllä, mä luin
50-vuotias nainen.
Joo, näin justiin kanssa.
Ihan eeppistä.
Kyllä. Mm-hmm. Ja niin kuin, että hän ei tiennyt ja hän kysyi siltä, joka hänet oli kasvattanut, että onko mut kidnappattu? Ja sanoi, että joo.
Joo, että sitten se selvisi.
Että hän tiesi, että se oli kidnappattu.
Niin.
Mutta se ei ollut se, joka sen kidnappasi.
Niin. Mä en löytänyt siitä ihan hirveästi niin kuin sitä rikokseen liittyvää tietoa.
Joo, ei siitä
vaan enemmän niin sitä jälleen näkemistä, mikä on ihan tosi eeppistä.
Nimenomaan.
Mutta siis ihan omakohtainenkin, kun teen sukututkimusta, niin ei me tiedetty mun isoisästä mitään muuta kuin nimi. Ja nyt mä tiedän, minne lie satojen vuosien päähän hänen sukunsa. Ja missä hän on asunut ja osoitteen ja niin kuin kaikkea tällaista, siis vaikka hän niin kuin elossa enää ole. Mutta että niin kuin, on ihan tosi eeppistä, mitä sukututkimuksella voi
löytyä.
Sylvia Sodder Paxton, eli tämä nuorin eloon jääneistä Sodderin sisaruksista, kuoli vuonna 2021. Hän oli talossa tulipaloyönä ja hän sanoi, että se on hänen varhaisin muistonsa. Olin viimeinen lapsista, joka lähti kotoa. Hän muisteli kasettemeilille vuonna 2013. Hän ja hänen isänsä valvoivat usein myöhään ja puhuivat siitä, mitä hän on mahtanut tapahtua. Hän kertoi kokeneensa isänsä surun pitkään ja uskoi, että hänen sisaruksensa jäivät henkiin tuona yönä. Ja hän auttoi ponnisteluissa heidän löytämisekseen ja tapauksen julkistamisessa tai julkisuudessa pitämisessä. Sylvian tytär sanoi vuonna 2006, että hän lupasi isovanhemmilleni, ettei antaisi tarinan kuolla ja vaati, että me tekisimme kaikkemme myös. 2000-luvulla perheen ponnisteluihin on tullut mediajulkisuuden lisäksi myös nettifoorumeita, kuten websleuths.com. Jälkimmäisen lisääntyminen on saanut jotkut tapausta tutkineet uskomaan, että lapset todella kuolivat vuonna 1945. George Bragg, paikallinen kirjailija, joka kirjoitti tapauksesta vuonna 2012 ilmestyneen kirjan, uskoo, että John puhui totta alkuperäisessä kertomuksessaan, kun hän sanoi, että yritti herättää sisaruksiaan ennen talosta pakenemista. Mutta mun kaikissa lähteissä, mitä mä luin, oli se, että se John oli, koska ne oli ne raput jo tulessa, niin se yritti, siis se niinku huuteli sinne
nimenomaan,
ylös.
Niin, nimenomaan.
Että se ei ole,
se ei ole nähnyt niitä.
Ja musta on tosi outoa, että siellä ei kuulu mitään vaikerointia, ei mitään huutoa, ei mitään pakokauhua.
Ja just se, että jos siinä oli se ikkuna, mihin se isä yritti kiivetä, niin siellä ei ole ketään ollut takana yrittämässä avata sitä tai mitään.
Koska ei ne niinku sekunnissa kuole.
Niin.
Niin musta on vähän outoa, mutta hän uskoo, että lapset kuolivat tulipalossa ja hän käyttää sitä todisteena, että John on yrittänyt herätellä niitä sisaruksia. Just. Ja ne ei herännyt, joten ne on ollut nukkumassa ja kuollut sitten häkään ja savuun. Stacy Horn teki tapauksesta jakson National Public Radiolle tapauksen 60-vuotisjuhlavuoden tienoilla. Ja hän uskoo myös, että lasten kuolema tulipalossa on uskottavin ratkaisu. Bloginsa samanaikaisessa postauksessa hän käyttää kaiken, hänellä on niinku semmoinen listamateriaaleja, millä hän perustelee tätä hänen päätöstään. Hän huomautti, että tulipalo on voinut, tai siis on jatkunut kytevänä koko yön talon romahtamisen jälkeen, mikä on siis niin polttanut sitten ne luut. Että vaikka se ei ole enää ollut ilmiliekeissä, niin siellä on ollut kuuma.
Niin. Joo, mutta ei niin kuuma.
Niin, mä oon ihan samaa mieltä, mutta hän sanoo niin. Ja hän myös sanoo, että palomiesten käyttämät 2 tuntia ei riittänyt tuhkan perusteelliseen tutkimiseen.
No se mikä on kyllä siis fakta.
Mutta kyllä mä väitän, että luuranko olisi löytynyt, jos sieltä löytyy se sanakirja ja sieltä löytyy mitään muuta.
Ja sieltä löytyy jonkun randomin selkäluut.
Niin.
Niin löytyisi sieltä niinku uudemmatkin.
Et mä uskon, vaikka ne ei olisi heti löytynyt silloin sen 2 tunnin jälkeen, mutta sitten siinä perusteellisemmassa tutkinnossa, niin olisi luunut, että löytyy.
Jep.
Hän kuitenkin sanoo, että vaikka aikaa olisi ollut, palomiehet eivät välttämättä ehkä tienneet, mitä etsiä sieltä.
No, mutta aika selvää se on.
Munkin mielestä, että jos on 5 lasta hukassa, niin niitä varmaan niin 5 lasta etitään, en tiedä. Mutta hän myös myöntää, että koko jutussa on sen verran aitoa outoutta, että jos jonain päivänä selviää, että lapset ei ole kuollut tulipalossa, niin hän ei ylläty tai järkyty.
Mm. Eli tosi tosi vedenpitävä peruste hän.
Kyllä. Ne todennäköisesti on kuollut, mutta ei, voi ne olla elossakin.
Joten ylläty, vaikka ne on.
Niin. Wow.
Jep. Mutta, mitä heille todella kävi? Niin. Kidnappausteoria on kyllä siis kiistatta kuuluisin, sillä perhettä oli uhkailtu tulipalolla ja lasten tuholla. No lähtikö lapset Italiaan? Vai ovatko he edelleen ympäri Amerikkaa? Yksi asia on varma. Poliisi ja palokunta toimi ihan todella huonosti ja epäilyttävästi ja selkeästi jotain he yritti salata.
Mm-hmm.
Ehkä kenties tarkoituksena oli antaa asian olla ja perustella se onnettomuudeksi vain salatakseen kaiken.
Niin.
Jos kyseessä todella oli äärimmäisen kurjien sattumusten sarja, jossa vahingollisesti perheen kotipalo ja 5 lasta menehtyi, niin onpahan mysteeriset olosuhteet.
Mm-hmm. Näinpä.
Kaikki Sodderin lapset ovat siis nyt kuolleet, joten vaikka lapset olisi kidnappattu, he tuskin enää elävät.
Mm-hmm.
Ja siis sekin, että niinku, vaikka ne olisi kuollut, niin miten ne ei selvittänyt, kuka sen teki?
Niin!
Mm.
Että niinku, vaikka se olisi murha, niin entäs se murhaaja?
Mm.
Niinku, että ei tässä nyt etitä pelkästään niitä lapsia, niinpä, vaan syyllisiä.
Exactly! Ja siis toi on niin, kun siis tää on... Tää on vaan niin bananas, kun siis tässä ei ole niin kuin, kun kukaan ei ole oikein tehnyt missään kohtaa töitään.
Ihan näinpä.
Ja nyt on vähän liian myöhäistä, koska kaikki on kuollut, mitkä liittyy tähän tapaukseen.
Mm-hmm.
Niin, ja just sitten se, että sitä taloa ei tietenkään ole, sitä paikkaa ei enää ole. Niin ei ole edes mitään, mitä tutkia. Tätä, mä en usko, että ne koskaan ratkaisee tätä tapausta. Koska vaikka se MyHeritage löytäisi jotain lapsen lapsia, niin ne voi olla vaan silleen, että joo, että mummi sanoi, että se tuli siirtolaisena Amerikasta Italiaan.
Niin, mutta tavallaan sitten siitä olisi edes joku vastaus, että niin kuin, että...
Niin, kyllä siis, että no sitten olisi se, että ne selvisi elossa, mutta tavallaan sekään ei kerro, miksi, kuka, miten.
Niinpä.
Mutta tässä oli mun tämänkertainen kurja juttu.
Huhhuh.
Joo.
Että hyvää joulua vaan. Siinähän teille joulunpyhille aivopähkinä.
Kertokaa meille, mitä mieltä olette.
No todellakin, koska mä haluan tietää. Jos joku tietää vastauksen, niin please do tell me.
Mä olen varma, että meiltä Suomesta löytyy joku, joka tietää kaiken.
Ihan varmasti.
Eikä kertonut vaan.
Mm-hmm.
Niin.
Nimenomaan meidän kuulijoissa.
Joo.
Koska mä en usko siihen, että ne lapset tuhoutui, niin kuin tuhkaksi tuhoutui siellä tulipalossa. Että joko niin, että ne on löytynyt ne luurangot ja kukaan ei vaan kerro kellekään.
Mm-hmm, niin. Mm-hmm.
Tai sitten ne on ne lapset jotenkin, en tiedä, ne on vaikka juossut sieltä, ne on ollut vielä vaikka alakerrassa, kun se tulipalo on syttynyt, ne on juossut ulos ja ne on vaikka tapettu siinä pihalla, kun se, joka sytyttää sitä paloa, on ollut siellä.
Niin, tai viety johonkin muualle.
Ja niin, muualle. Ja tappanut vaikka sitten siellä.
Tai sitten just, että kiivennyt sinne, tappanut ne lapset sinne sänkyihin ja sitten sen takia ei ole kuulunut mitään vaikerointia tai mitään.
Niin. Mutta silloinkin olisi pitänyt se luuranko löytyä. Niin,
tai just, että sitten ne on löytänyt ne luurangot.
Niin.
Ja kerran ne pois sieltä ja sitten on silleen, siinähän kärsitte.
Niin.
Joo, mutta kyllä tuo palomestari oli tarinan shadeen henkilö ehdottomasti. Oh,
ihan siis uskomatonta. Mutta että toi, mitä mainittiin se, että todennäköisesti siinä voi olla koko kaupunki käytännössä mukana. Että siis nimenomaan, että siellä on ollut se kuolinsyyn tutkija on ollut siinä, kerännyt semmoisen joukon ympärille, mitkä varmasti puoltaa sitä onnettomuutta. Sitten siellä on ollut se vakuutusmyyjä ja sitten siellä on ollut se palomestari. Siinä on varmaan ollut poliisikin mukana tässä. Ja
sitten se koukkupoika.
Joo, joo, siis se, mikä rikkoo puhelinlinjan.
Mutta kaikki, tai siis kaikki ne, mikä se Mussolini oli?
Fasisti.
Niin, että kaikki ne fasistipuolueen niin kuin kannattajat.
Siis niin, Mussolinin kannattajat, niin, ilman muuta. Tai siis todennäköisesti.
Että se on ollut joku salaliitto niiltä. Niin. Nyt päästään salaliittoteorioihin.
Kyllä. Yes.
Koska sehän auttaa ihan älyttömästi tappaa pari tyyppiä Amerikassa, jotka puhui kuolleen diktaattorin vastaisesti.
Mutta sehän siinä on, että ne niinku tappoi kaikki, kenestä ne ei tykännyt. Ne vaan niinku riehu tai teki ilkeyksiä.
Ja ilmeisesti tämä Sodderin perhe oli aika arvostettu.
Aivan.
Ja se on ollut pieni yhteisö, niin se voi olla semmoinen, pienillä kunnillahan on tällaista kunnallispolitiikkaa ja siellä pitää olla se yksi puolue vallassa ja muut sitten lahdataan.
Ainakin. Niin. Joo, niin meilläkin tämä.
Niin meillä päivä. Siis mä oon Jyväskylässä, että sinä päättelet, että minkälainen Jyväskylän kunnallispolitiikka. Ei vaan. Mutta niin kun, että ehkä siinä on ollut enemmän tavallaan se, että kun on arvostettu ihminen ja sillä on tämmöinen mielipide, niin halutaan se hiljaiseksi.
Niin, kyllä.
Mutta mä en kanssa ymmärrä, miksei ne vaan tappanut sitä Georgea.
Niin.
Mutta varmaan siinä on tavallaan se, että Italiassakin perhe on, se
on
tosi iso asia. Niin tavallaan on sitten se, että sitten niinku koko sukupuu pitää niinku eliminoida. Että se ei jatku se, niinku, että siitä ei tavallaan voida tehdä marttyyriä ja sitten se perhe jatkaa sitä, niin kun, vaan se pitää eliminoida kokonaan. Ja
mutta
sitten
se tehtiin tosi huonosti tässä tapauksessa.
No niin, ne luuli, että niillä on vaan 5 lasta. En tiedä. Mutta ihan siis todella niin kun pään pyörälle saava tapaus. Ja
ei ihme, että ihmetyttää vielä tänäkin vuonna.
Niin, härrekyyd. Yli 70 vuotta on mennyt.
Kohta 80.
Niin,
mutta katsotaan, jos joskus tulee ilmoitus, että minä olen jälkeläinen.
Toivottavasti.
Mutta kiitos tästä taas.
Kiitos, että kuuntelit taas mun kanssa tämänkin kurjan jutun. Ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista @kurjajuttu. Ja sähköpostia voi kans lähettää kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan.
Jaas, mitä nyt taas?
Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
Itse asiassa. Bilteemasta.